Бенов скъпита.
Беновска отново ще пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България, политиката глупако. Мустафа Карадайъ, президент, Делян Пеевски, народен представител от Велико Търново. Какво е посланието на ДПС? Отговаря Рамадан Аталай, член на Централното оперативно бюро на ДПС.
Беновска пита.
Радио К2. Избори
2021.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
Здравейте, Рамадан Бей.
Здравейте. Добро утро, добър ден и приятна така седмица, която ще започне. И в последствие още около
22 дни остават, точно сметнал съм ги.
22 дни ли са? И след 22 дена дано да се поздравиме с добри избори.
Дай Боже, нарочно се обърна към вас, Рамадан Бей, за да ви питам, коя е вашата родина майка? И аз като президента Радев, както пита Мустафа Карадайъ.
Не обичам да влизам в такива теми, които изобщо не интересува обществото.
Това е иносказателен въпрос, нали разбирате?
Да, освен на определени политици, които са по съществото си имат повече омраза, отколкото човещина и поглед и визия за развитието на собственото си бъдеще и оттам и на държавата.
Така, мъдър ход ли беше на Ахмед Доган и на вас като ръководство на партията да издигнете Мустафа Карадайъ за президент? Какъв знак и на кого давате след 30 години въздържание от президентската и бих казал и от участие в изпълнителната власт?
Значи, да, задаването на този въпрос предполага, че отсрещната страна по една или друга причина не е допускал до сега, че Движението за права и свободи е отговорна политическа формация и където има вече за тези 30 години изградени и политици, и експерти в съответните области. И преминавайки по-нататък, ние с ясно съзнание издигнахме кандидат президент и то председателя на партията, като един изграден политик, той в живота си след неговото си обучение е бил винаги в редиците на Движението за права и свободи, от младежката организация до лидер. А същевременно пък, ако погледнете 46-то Народно събрание, смятам, че се съгласите с мене, че освен Движението за права и свободи нямаше друга политическа формация, която да е била разумна, така да тежи на мястото си със своите експерти и политическите решения, които предлагаше, и за щастие голяма част от тях бяха приети в парламента.
Това обаче вие знаете, че вие знаете, че ДПС избира всички президенти на втория тур и при създадения конфликт с Румен Радев никой не очаква, че на втория тур вие ще подкрепите Радев. Очакването са да подкрепите професор Анастас Герджиков.
Сега, аз не говоря изобщо за втория тур, все още.
Той чука на метата.
И след това не би било политически оправдано и удобно, когато си издигнал кандидат президент, да говориш за втори тур, кого ще подкрепите. Аз бих задал въпроса обратното.
Да?
Кои ще са политическите формации, които ще подкрепят Движението за права и свободи на втори тур?
Кои политически формации ще подкрепят Карадайъ на втори тур?
Карадайъ на втори тур.
Добре.
Защото
Герчи подкрепи ли Карадайъ на втори тур?
Когато излизаш на състезание, е пагубно още в началото да тръгнеш да говориш, че едва ли не няма да излезеш на финалната права.
Да, разбирам ви много добре.
И защо го казвам, сега ще ви кажа. Аз не виждам нито от инициативния комитет на президента Радев, нито от кандидат президентите на Герджиков, на Панов, да не стигнем чак до Слънцето
не
и Луната.
Да.
Не виждам никой на терен, не виждам никой, който да излезе нито е така да се яви тук пред вас, нито по екраните.
Беше тук.
Нито по
Герджиков
екраните.
Беше тук. Още веднага след като си обяви кандидатурата.
Имам, че той дойде тук е така, за да може да събере малко кураж, че може да излезе и да застане пред микрофоните. Защото той все още е в фазата, в сферата на аудиторията, в залите на Софийския университет. Трудно е да излезеш пред обществото, трудно е да излезеш така в някой голям град или малко село, да можеш да усетиш необходимостта от неща, които не достигат на хората в тези населени места и да можеш да се изправиш да поемеш ангажимент.
Значи ще ви споря, Герджиков е давал много интервюта, лично на мен ми е гостувал неколкократно. Може би не сме говорили за енергетика и за икономика.
Аз не съм го видял, примерно аз съм обиколил няколко области, не можах да го видя на терен и казвам пак не само него, да не се концентрираме едва ли не, нали, само професор Герджиков.
Обикалям в момента, това, между другото, но как да ви кажа, отразяването е слабо.
Сега, ние ако тръгнем да се оплакваме за отразяването, трябва да знаете, че Движението за права и свободи би трябвало постоянно да лееме сълзи.
Не, мадама, вие си имате YouTube канал, вие правите като Борисов, излъчвате се по социалните мрежи.
Ами какво чакат?
Какво чакат?
Нали са иновативни? Нали ще караме България в онези висини, където ще застанем на първите редици на Европа в изменението на климата, на енергетиката, в бъдещето на света, да помогнем на нашите деца. А аз не ги виждам на терена в България, а какво е останало да застанат, да артикулират визия за развитието на Европа. Не ги виждам. Нито един от кандидат-президенти, но нашия кандидат-президент, рано още да речем
вчера,
президент, не само вчера, винаги.
Но вчера винаги беше знаково изказването му за Европа. Говорим за Карадея, нали?
Говорим за Карадея, но ние винаги сме били с изказванията си точни и ясни. Никога не сме завоилирали онова, което искаме да се случи. Никога не сме заставали пред обществото да се опитаме да застанеме под сянката нито на Европа, нито на която и да е друга политическа формация. Тъй, че ето, ако излезем от клишетата,
Не, исках просто да цитирам, довършете си мисълта, какво каза.
Не, нека да чуем за какво точно.
Европа има доверие в ДПС. Не. И той има право да го каже, защото
Европа има доверие в солидни политически формации. Всякакви такива еднодневки или хора, които с популизъм се опитват да се изкачат едно стъпало по-нагоре, Европа няма доверие към тях. Въпрос е, в България има ли политически формации, които да работят за изграждане на добро име и доверие в нашата общност, европейската ни общност? Аз така обикаляйки и слушайки през последните години, като че ли оставам с впечатлението, че не сме в Европейския съюз, всички политически формации по една или друга причина се опитват в изказа си да едва ли не да се държат като политически формации или държава, която все още сме на прага на Европа. Не, ние сме в Европейския съюз, ние трябва да влезем в институциите и трябва да влезем в така както Движението за права и свободи е в либералния интернационал, да влезем в тези среди, за да може да се чуе и мнението на България като мнение на Европа. Мисля, че да няма друга политическа формация, освен Движението за права и свободи, да се котира така с експертите и политиците в Европейския
съюз. Герб е член на ЕНП, Сергей Станишев пък беше председател на БСП, председател на партията на европейските социалисти. Всеки от тях би защитавал същата теза за своите партия.
Да го направят.
Въпросът е следния обаче. Герджиков предизвика няколко пъти Радев на дебат, оттам ни звук, ни стон. Карадея, дали би се явил на дебат с Радев?
Който се е кандидирал на която и да е позиция, би трябвало винаги да е готов на всякакви дебати. Защо нашия кандидат президент господин Карадайъ да не се яви на дебат с президента Радев или с Герджиков? Край на краищата, аз мисля, че в България няма политическа формация, няма в обществото хора, които да си мислят, че Движението за права и свободи ще се скрие от какъвто и да е дебат.
Добре. Да. Обаче, не мога да срамежливо да прескоча, че издигате и Делян Пеевски за народен представител от Велико Търново и от Благоевград ли беше? От две листи.
Да, от две листи, да.
Какъв знак давате с това?
Някакъв проблем?
Никакъв. Просто питам.
Значи той е...
Не го издигнахте миналото, за миналото народно събрание?
Да, той е от гражданската квота. Няколко пъти съм бил на ваше предаване. Не знам защо. Първо аз мисля, че сатанизирането на който и да е, дали ще е господин Пеевски, дали ще е господин Доган, дали ще е господин Борисов или господин Радев, за мен е неприемливо.
Разбирам.
Ако имате някакви претенции и въпроси към господин Пеевски, той е много диалогичен и в състояние да ви отговори на всички ваши зададени въпроси, поканете го на... Защото не съм упълномощен от негово име да съм негов говорител, а пък не искам и да съм и говорител нито на господин Доган, нито на другите така лидери.
Благодаря ви, че ме поощрихте. Ето сега ще се обърна към камерата и ще го кажа в YouTube канала Барановска пита Радио Карда по Радио Карда 93,9 FM и в Facebook отново господин Пеевски. Отправям покана към вас да ми гостувате. С това затваряме темата. И продължаваме нататък. Енергетиката. Вие сте дългогодишен специалист, работил, тръгнал от деца вика от А нагоре до Я в тази област.
Сега,
какво ще се случи в световен мащаб? Цените на газа, на тока и това рефлектира в България. Да. Виждате протести, каре себе подкрепа хората. Как ще живеем?
Да почна първо така. Аз в живота си съм работил 19 години, 8 месеца, 6 дни и 4
часа.
Само за момент
по предната тема, своя зрител. Аз лично предпочитам етнически турчин пред руски марионетки.
Да,
това е коментар.
Сега, самото разделение, че някой предпочита етнически някой, а същевременно да обвиняваш други, че са марионетки, дали са руски или американски, такива винаги е имало и все ще ги има. Въпросът е какво правят лидерите на една нация. Те дали са от една етнос или от друга етнос, е без значение. Това искаме да обясним и с нашата кандидатура. Етноса като кандидат в една държава, когато си в Европейския съюз, не би трябвало да бъде на първо позицията, за да вземеш решение как да гласуваш. Така и приключвам с този...
Връщаме се на цените, на газа, на тока и какво ще правим.
За тока и за това, което казахте. За тези близо 20 години в Кремиковци аз съм работил в реалния сектор, като често, може би някъде около 5 години и съм бил в ремонтната дейност на енергетичните съоръжения на Кремиковци, където моя учител Иван Колов, да го поздравя от тук, ме е научил как и по какъв начин от чуковите мелници се прави ремонт през екранните дърви до кота 42.
Малко по-разбираемо, че...
Съм правил пълен ремонт на топлоелектрическа централа.
Така. И?
За разлика от другите експерти, които са били в някакви институции, чертали са и са получавали пари от бордове. И след това близо 24-25 години съм се занимавал с законодателната дейност в енергийната сфера. Сега нека обществото да определи какъв експерт съм. Аз не искам да се хвали какво съм допренесъл и какво съм направил, но в законодателната сфера, в енергетиката, това, което се случва в България, съм бил в течение от 1997 година, като съм бил два пъти председател на енергийната комисия, до, разбира се, до последната.
Но господин Талай, хората се интересуват не от законите, а се интересуват от това, че бизнеса, цените на тока са му високи.
Много са важни законите.
На хората се
интересуват. Сега, за да ви кажа просто. Модела социалистическия, който с монополи в енергетиката и регулираните цени чрез комисията по регулиране или от Министерството приключи. Минахме на европейския принцип, на маргиналния модел, където производителите трябва да произвеждат, излизат на свободния пазар и свободния пазар продава енергията на конкурентен принцип. И това е модела в България в момента. Всеки производител дава енергията си в борсата от най-ниската цена до най-високата цена. И не си мислете, че в момента България няма има недостиг на енергия.
Ама защо ние продаваме на Гърция енергия и на Турция ток?
Защото сме в Европейския съюз и ние сме в тази общност и ние сме в този пазар и когато ние имаме нужда купуваме от Унгария, от Германия, от този пазар, така когато и те имат нужда се явяват на нашия пазар и купуват. Ние в Европейския съюз сме или не сме. Тъй, че цените на електроенергията се повишиха от недалновидността и от липсата на лидери на световен мащаб, на европейски мащаб и в България. Лидери, които не можаха да преценят, че след като мине COVID-кризата, ще тръгне икономиката, ще тръгнат производствата, на които им е необходима енергия. Е това нещо, ако имахме лидери, трябваше да го предвидят, трябваше да направят съответните дългосрочни договори за доставка на енергия и от Русия, и от Норвегия, и от където и да е, а не да тръгнат да се борят, да се доказват кой е по-велик. И в момента липсата на енергия в света, Китай, Азия, вземете цялото, и Америка, почнаха да купуват енергията, европейците останаха си с дългосрочните договори за доставка на газ, без да предприемат по-нататъчни действия за повишаване на капацитета или за доставка на нови количества
Айде
газ.
Айде да ви попитам така, практически, в заключение. Ако, т.е. не ако, вие ще влезете в парламента ДПС, но ако вие сте следващия председател отново на енергийната комисия, какво е първото, което ще направите, да не се получава това, което в момента критикувате?
Тъй като
предложение.
Има две неща, които трябва да се направят. Веднага, по най-бързия начин, да се изпълнят краткосрочните мерки, които са необходими, за да се защитят енергийно бедните и не само енергийно бедните. Всички, които купуват енергия. Но трябва да има за енергийно бедните и за тях да се отделят средства, да им се осигури да могат да си платят цената на енергията. След това на производителите на продукция, на тях да им се осигури има как и веднага ще го направим или ще го направя, ако е необходимо.
Така.
Ще направя така, че онези печалби, които в момента поради този пазарен модел ще влязат в употреба, ще се върнат и от ТЕЦ-2 средствата, които трябва да се вземат обратно като държавна субсидия, която им се дава. И по този начин ще намериме една среда, балансирана среда. Забравих, трябваше да подаря, може би трябва да подаря на всеки лидер по една кобилица, за да могат да се сетят, че балансирането е тръгнало от прародителите ни, защото с кобилицата човек, който не може да носи две кофи вода без да разлее, няма как да управлява една държава.
Ще ви съдействам да ги подарите направо на пресконференцията след президентските и парламентарните избори. Самете подарете. Това е много, много добра идея.
Имам ги, да, достатъчно. Или ще намеря достатъчно има мерки, които веднага могат да се вземат, да не усетят хората рязкото повишение на енергията, а в средносрочен план трябва, моята молба е, ако трябва от тук за пръв път да го кажа, обществото, хората, които използват енергията, това е населението на България и на Европа. Те трябва да бъдат в момента не онези хора, които да критикуват какво се е случило и да се вайкат, да се включат в процеса за енергийната ефективност. Ще трябва веднага да се отделят средства, да се дадат на хората, да си санират сградите, не да се крадат парите, да си санират къщите. По този начин да им дадем средства, които да си сложат фотоволтаиците. Трябва да минеме колкото се може по-бързо, а не забавено към зелената енергия.
С огромно надежда ви слушам и очаквания.
Следващия път, като ме поканите, не ми взимайте от времето.
Или не, съм ви взела,
или не ме различайте с така въпроси към господин Делян Пеевски и нататък, а да говорим за политиката, за Европа, за цените на енергията и за движението за права и свободи. Че е дошло време движението за права и свободи сериозно да се ангажира с управлението на държавата.
Аз с това започнах. Попитах какъв знак давате. Никога не ви стига времето.
Знака е отговорност и готовност да изведем България и да върнем
държавността. Готов ли сте да ми гостувате 3 часа?
С вас може и повече да си говоря.
Благодаря. Знаете ли, знак на уважение, ви подарявам Конституцията на България с българското знаме, да успеете да осъществите вашите лични идеи и идеите на ДПС.
Благодаря ви. Аз имам с сиви така корици, вие сте намерили жълти, дано.
Отпечатаха ми я специално.
Да, специално.
Нямаше конституция по книжарниците, знаете.
Аз ще ви помоля да поканите тук президентите и да им връчите на всичките конституцията, включително на онези почтенни политици, които с нарушаването на конституцията...
Благодаря за идеята.
Да, нарушаването на конституцията тръгнаха да желаят да управляват държавата.
Благодаря. Много ви благодаря. Само да закрия, това беше Рамадан Аталай, Централното оперативно бюро. Ма стига си ябък. Добре, ето ви ябък. Заповядайте. И си заявявах. Благодаря за този разговор. Изчезваме за малко и се връщаме отново.
Радио К2. Избори
2021.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.